Wanda Jackson pofeston 75 vjetorin e lindjes me një mënyrë që i përshtatet një artisteje të hollit famës të rock and rollit, duke nxjerrë një album të ri.
Well, I'm tore down, almost level with the ground.
Albumi i ri i Wanda Jacksonit, i titulluar Unfinished Business, është i 31-ti i saj. Albumi nis me këngën e njohur Tore Down, fillimisht e regjistruar nga këngëtari muzikës blues nga Texas i Freddie King. Duke ditur se mosha është një çështje kryesore e diskutuar për të, Jackson thotë se ajo nuk e ka përfunduar karrierën e saj. Në një moshë kur shumica artistëve e ngadalsojnë karrierën, Wanda Jackson i ka kaluar dy vitet e fundit duke regjistruar një album me Jack White, duke kënduar në aktin e parë të turneut veror të vitit 2011 të Adeles, duke interpretuar në Bunaru dhe në festivale të tjera të muzikës rock, e pastaj duke regjistruar albumin e saj të ri Unfinished Business me producentët Justin Tones Earl. Jackson këndon një nga këngët e Earlit në diskun e saj të ri. What do you do when you're lonesome?
Now what do you do when you're lonesome? Where do you go when you're blue? And how do you deal with...
Këngëtari Earl i ri nuk është i vetmi pjesëtari familjes së njohur muzikore me të cilën këndon Wanda në CD-n e re. Ajo pa ashtu ka kënduar dhe një nga këngët më originale të Steve Earlit.
Stay up all night long. I work the graveyard shift. Stay up all night long. Wake up someday, find your good man gone.
Wanda Jackson thot se ajo është e përkushtuar të respektoj orarin e turneut të saj. Ndryshe nga disa artiste që zhvillojnë turne sipas kënës, ajo punon 12 muaj në vit. Turneu i saj nuk do të jetë vetëm në Shtetet e Bashkuara, por edhe në Europë. Por kjo nuk është e gjitha. Wanda Jackson së shpejti do të jetë subjekti një filmi bazuar mbi karrierën e saj, të cilën ajo e nisi si adoleshente ylli muzikës country. Ky nuk do të jetë filmi i saj i parë. Një dokumentar i vitit 2008, i titulluar The Sweet Lady with a Nasty Voice, i kushtohet jetës së saj. Nëse doni të mësoni më tepër për këtë këngëtare, vizitoni faqen e internetit wandajackson.com dhe mos harroni të shikoni atje edhe regjistrimet më të fundit në video të këngëtares.
I'd like to rest my heavy head tonight on a bed of California stars. I'd like to lay my weary bones tonight on a bed of California stars. I'd love to feel your hand touching mine and tell me why I must keep working on. Yes, I'd give my life to lay my head tonight on a bed of California stars. I'd like to dream my troubles all away on a bed of California stars. Jump from my bed and make another day underneath my California stars. They hang like grapes on vines that shine and warm the lover's glass like friendly wine. So I'd give this world just to dream a dream with you on our bed of California stars. Thank you. my heavy head tonight on a bed of California stars. I'd like to lay my weary bones tonight on a bed of California stars. I'd love to feel your hand touching mine and tell me why I must keep working on. Yes, I'd give my life to lay my head tonight on a bed of California stars. I'd like to trade my troubles.